Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Praėjusią savaitę minėjome pagarbos mokesčių mokėtojams dieną. Nėra kito žmogaus, tikriausiai geriau išmanančio vingrybės, kuriuose tenka nardyti mokesčių mokėtojui ir jo pareigas bei teisės, nei Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidentė Daiva Čibirienė. Tai ačiū, Daiva, kad atvykot su jumis ir kviečiu pasikalbėti.
Labą dieną.
Sveiki. Tai jau minėjau, kad praeitą savaitę minėjome pagarbos mokesčių mokėtojams dieną, bet buvo ir, kaip jūs sakote, lietuviškoji buhalterių diena. Tai kuo šios abi dienos jums svarbios ir kaip asociacijai, ir kaip savo profesijos atstovai?
Jo, buhalterių, lietuvišką buhalterių dieną mes sugalvojo mūsų asociacija labai senai, prieš daugiau nei 20 metų. Buvo sugalvota ta diena su intencija, kad pagerb profesiją ir dar tuo metu nebuvo tokios, net daugiau nei prieš 20 metų, beveik prieš 30 metų, nebuvo tokios informacijos, kad yra tarptautinė buhalterių diena ir šita diena buvo sugalvota padaryti šventę buhalteriams, sureikšminti šitą profesiją, nes jinai buvo labai stipriai devalvuota Tarybų sąjungos laikais. Sugalvota ta šventė buvo tik tai įgavus nepriklausomybę ir tai buvo tokia, nu, kaip ir pasakymas, kad yra labai svarbu buhalterinė apskaita. Tai nėra planinės ekonomikos kažkoks rudimentas, o tai yra iš tikrųjų normalios, geros ekonomikos pamatas. Ir buvo pradėta nuo daug, nuo švenčių, nuo stiprinimo pagarbos profesijai, didinimo, bet tai viena iš tų tokių senovinių švenčių, kurių daug kas pamiršo jos prigimti, o jinai gimė dėl to, kad buhalteriai maždaug jau gegužės antrą penktadienį jau būna padarę finansinės ataskaitas, jau jie gali atsipūsti po metinių darbų ir gali švęsti.
Kaip jūs sakėte, dirbti mažiau negu 8 valandas.
Tikrai taip, mažiau nei 8 valandas per dieną jau tada jau jie gali.
Taip. Užsiminėt, kad buvo šiek tiek prieš 30 metus devalvuotas tas darbas, tai per jūsų šitą patirtį sudėtingėja ar lengvėja buhalterių ir auditorių darbas?
Tarybų sąjungos laikais iš viso tas darbas buvo toksai, buhalterijos padalinys buvo didelis, daug darbuotojų, ten dirbdavo ir ekonomistai, ir buhalteriai, jų buvo labai daug. Dabar tai, ką seniau padarydavo 10 žmonių kolektyvas, dabar padaro vienas žmogus ir jisai padaro ne tik tos įmonės buhalterinę apskaitą ir duoda ekonominius įvairius rodiklius apie savikainos pokyčius ir taip toliau, bet jis kartu dar gali ir kitos įmonės apskaitą sutvarkyti. Tai žodžiu, efektyvumas darbo užaugo, manau, šimteriopai ir nu, labai stipriai pasikeitė, labai stipriai pakeitė buhalterinės programos, skaitmenizacija, ko seniau nebuvo, nes seniau buvo rankinis skaičiavimas, popierinis, tai profesija kardinaliai pasikeitė. Faktiškai, jeigu seniau buhalteris mokėdavo mintinai skaičiuoti, tai dabar buhalterio paklausus, kiek būtų 110 padalinus iš 1,1, manyčiau, 90% išsitrauktų kalkuliatorius.
Bet jisai efektyvėjo tik tai dėl programų, dėl kompiuterinių įrangų ar dėl kažkokių kitų dalykų?
Nu, kaip ir pati programinė įranga suefektyvėjo ir pačioj pradžioj, net ir nepriklausomybės pradžioj, mesgi ataskaitas darydavome popierinės ir jas neždavome institucijoms, tai užtrukdavo pusę dienos nunešti, jeigu dar netinka, tu grįžti pataisai, reikia vadovo parašo, dar jį reikia pagauti, nu, būdavo ištisas toksai kaip ir veiksmas, dabar šito nėra, ataskaitos teikiamos elektroniniu būdu, vaikščioti iš viso beveik nereikia, ataskaitose yra kontroliniai algoritmai, kurie sutikrina, ar juose nėra klaidų, ir patys gyventojai dabar irgi pildo asmenės deklaracijas, kuriuose irgi tu nepateiksi net klaidingos ataskaitos, tau iš karto sistema duoda tam tikrus signalus, tai šitie visokie dalykai, tokie smulkus automatizaciniai dalykai labai stipriai sumažina laiko sąnaudas, labai stipriai efektyvina darbą ir lengvina, bet iš kitos pusės atsirado labai daug tokių įrankių, kad buhalteriai turi jungtis prie daugybės sistemų ir turbūt čia viena iš tų profesijų, ko gero būtų profesija čempionė pagal tai, su kiek sistemų mes turime dirbti. Su mokesčių inspekcijos, statistikos, muitinės, sodros, registrų centro, klientai dar patys susikuria savo sistemas ir prašo, kad mes jungtumėmės prie jų ir iš jų išsitraukinėtume duomenis. Įvairios mokėjimų platformos, Stripe'as, Revolut'as ir taip toliau, jos vėl visos irgi, nu, mums turėtų būti pažįstamos. Tai mes tokie jau, tokie pusiau, kaip čia buhalteriai, kiborgai, nes mes ir tampame truputį ir IT specialistais.
Kiek daug slaptažodžių jums reikia turėti ir atsiminti?
Taip, slaptažodžių, nu, ta prasme, daug yra iššūkių, labai daug iššūkių, labai daug apsaugų reikia turėti darbo ir pastovi reikia galvoti, ką darai. Jeigu seniau būdavo toks parašiai su pieštuku ištrynį, tai čia ne jau skaitmeniniam amžiui parašyti ir gali tas skaičius jau nukeliauti tam tikrą instituciją ir nukeliaus neteisingai.
Pakalbėjome šiek tiek apie buhalterius, dabar apie mokesčių mokėtojus. Tai, kaip minėjau, praėjusią savaitę, gegužės 11, buvo minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Kalbėjom apie tai, kad mokesčių mokėtojams, tai yra mums visiems ir mums su Daiva ir visiems kitiems reikia padėkoti už tai, kad jie savo darbus sukuria vertę ir suneša valstybės biudžetą, suneša valstybės biudžeto pajamas. Kiek jums, Daiva, stebin diskusijas tiek dėl biudžeto kiekvienais metais, tiek kasdien dirbant ir su klientais, kaip vertinamas mokesčių mokėtojas? Kur problemos didžiausios, o gal yra kuo džiaugtis?
Nu, aš gal norėčiau nuo problemų, nes jeigu pasakai problemą, gal jinai yra viltis, kad jinai bus išspręsta. Tai problemos, jeigu kalbėti apie mokesčius, yra didžioji, bent jau paskutinių metų problema, keičiasi teisės aktų paaiškinimai atgalinė data, kai tie teisės aktai nesikeičia. Ar kalbėčiau apie valstybinę darbo inspekciją, kuri pakeitė atostogų nubraukimo tvarką, pakeitė tyliai dėl to, kad teismas išaiškino, kad jie neteisingai aiškino, tai jie tada pakeitė komentarą. Mokesčių inspekcija pakeitė pajamų natūrą pripažinimo savo aiškinimus kardinaliai, nors teisės aktas nesikeitė. Sodra pakeitė savo nuomonę apie savanorišką draudimą. Jeigu 6 metus mes nuo 18 metų iki dabar galvojam, kad yra savanoriškas draudimas mažosiom bendrijom, individualią veiklą vykdantiems asmenims ir individualiom įmonėm, tai pasirodo, jo nėra ir seniau užskaitytas stažas, jisai jau liks užskaitytas, bet už 23 metus jie neužskaitys, nors įstatymas nesikeitė, tai mes turim daug tokių situacijų, kai net pats administratorius, kuris turi valstybės funkciją ir finansavimą paaiškinti mokestinio teisės akto taikymą, negali jo paaiškinti, paaiškina jį neteisingai ir kaltas lieka mokesčių mokėtojas, kad jisai vadovavosi tuo ankstesniu aiškinimu, kuris pasirodo, kad jisai yra neteisingas. Tai aš manyčiau, kai yra tokie atvejai, faktiškai visos institucijos, kurios keičia savo nuomonę, kaip turėtų būti taikomas teisės aktas, turėtų labai garsiai pasakyti apie savo nuomonės pakeitimą, informuot mokesčių mokėtojus, kad jinai ją keičia atgalinę datą ir turėtų antras veiksmas, vat ko jie iš viso nedaro, turėtų kreiptis į juos kuruojančias ministerijas su pasiūlymu keisti teisės aktą, kad jame būtų aiškiau paaiškintos tam tikros nuostatos. Jeigu dėl šitų nuostatų kyla ginčiai, jeigu pats didžiausias ekspertas, kuriam pavesta įstatyminė funkcija būti tuo ekspertu, negeba jo paaiškinti, tai mes turime problemą teisės akte, o ne mokesčių mokėtojose. Ir liūdna girdėti, kai mokesčių mokėtojai pradedami alegoriškai lyginti su gyvuliais ar dar kažkom, tai iš viso visiška nepagarba, nesvarbu, kad tai yra palyginimas, bet su kūriniu Orvelo, bet iš tikrųjų to neturėtų būti iš viso, tokių minčių neturėtų būti. Tai atsargiai turėtų rinkti politikai žodžius, kalbėdami apie tuos asmenis, kurie dalį savo sukurtos vertės atiduoda į biudžetą, kad tie pinigai būtų naudojami šalies gerovei.
Ar mokesčių mokėtojas iš jūsų patirties gali apginti savo poziciją, kad štai remiausi aiškinimu, jisai pasikeitė, ar nelabai?
Sunkiai gali apginti, gali bandyti pabėgti nuo delspinigių ir sankcijų, aiškindamas, kad aš vadovavausi komentaru ir aš toj vietoj suklydau, nes buvo klaidingas komentaras, bet vis tiek mokestį reikės sumokėti, o į mokestį verslas žiūri kaip į sąnaudas, kaip į sąnaudų dalį, tiesiog žiūri, va, čia mano mokesčių dalis, čia mano sąnaudos ir ar aš vykdau veiklą ar nevykdau ir kokios bus mano pardavimo kainos. Tai jeigu jisai susiplanavo tą veiklą, kad tam tikras mokestis bus mažesnis ir ta veikla bus vykdoma su mažesniais kaštais ir paaiškėja, kad ne, tai kad ir jis turės išsaugojęs tą komentarą, kuriame pasakyta, kad jis tuo metu elgėsi sąžiningai, taip jis taip pabėgs nuo delspinigių ir nuo sankcijų, bet mokestį reikės sumokėti. Ir tai yra stipru. Tai yra stipru, tai yra nesaugu, tai yra nepagarba mokesčių mokėtojų. Aš skaitau, valstybė turėtų stengtis, kad tokiu atveju nebūtų. Ir jeigu tokie atvejai yra, kai keičiami komentarai atgalinė data ir apgaunamas ne vienas žmogus, o tūkstančiai žmonių, valstybė turėtų keisti teisės aktus ir mokintis iš to, kad tai nesikartotų.
Sakot, kad iš tikrųjų teisės aktai kartais būna problema. Mes Laisvosios rinkos institute buvom paskaičiavę, kad daugiau kaip pusės įstatymų poveikis nėra vertinamas. Ar tokios situacijos, ką minėjote, apie konkrečius dalykus, ar ne, ar tai yra pavieniai atvejai, ar čia vis dėlto yra kažkokia tendencija, kuri kartojasi?
Nu, čia iš tikrųjų, aš manyčiau, greičiau tendencija ir aš asmeniškai jau nebepamenu teisės aktų paketo, kuriame poveikio vertinimas būtų teisingai padarytas. Nu, kad ir pavyzdžiui, dabar kalbėtume apie paskutinį keliaujantį Finmino paruoštą teisės aktų paketą, kuris sudaro Finansų ministerijos daugiau nei 20 įstatymų ir Finansų ministerija siūlo tokį dalyką, kaip privalomą auditą mažosiom bendrijom ir individualiom įmonėm, tik dėl to, kad tai būtų patikimiau, kad tos ataskaitos būtų patikimesnės. Ir kad pradžio jie sakė, kad tai pagerins kokybę, bet kai išgirdo argumento, kad jūs neturite įrodymų, kad tenai prasta kokybė, tai tada liko tik patikimumas. Nors Europos Sąjungos teisės aktai sako, kad iš viso venkite privalomojo audito, kai to nereikia. Ir ką valstybė tada greta šito paketo teikia savo vertinimus, kokią tai naštą atneš verslui. Tai Finansų ministerija sako, kad verslui tai kainuos 68 valandas vadovo ir virbų halterio laiko per metus. 68 valandos, jūs įsivaizduojat, kai mėnesį yra būna 160 valandų, tai daugiau nei trečdalis mėnesio yra skiriama privalomai funkcijai atlikti šitų žmonių darbui ir bus dar sumokėta už auditą. Tai virbuhalterio darbą jie įvertino, kad virbuhalteris tokio įmonėje, kurios yra dideli rodikliai dėl privalomo audito, jo kaina turėtų būti rankas apie 900 eurų.
Tai tik vienas iš atvejų, ar ne?
Tai yra masinis atvejas, tai yra masinis atvejas ir kai su Fininu kalbamės, kodėl jūs taip keistai įvertinot, nes skelbimuose tokių kainų nėra. Dvigubai, trigubai tokio lygio buhalteriai kainuoja, jie sako, mes rėmėmės statistiką. Bet yra dar ir ne statistika, tiesiog atidaryk spaudos langą, bet kokį langą darbuotojų paieškos ir tu pamatysi, kad tenai visiškai už kitokią algą ieškomi darbuotojai ir jie nerandami. Tai nu, toks yra sustabarėjimas, toksai noras žiūrėti daugiau į įstatymo raidę, va čia statistika parašė, čia yra tiesa, o tai, kas skelbia darbuotojo paieškos portalai, tai yra netiesa. Šitais duomenim remtis negalima. Tai nu, toks vyksta nu, kaip piknaudžiavimas, faktiškai sumažinama našta, nors iš tikrųjų verslui našta yra labai didelė.
Pradžioje klausiau dar apie tai, kuo yra pasidžiaugti.
Pasidžiaugti.
Tai ar yra kuo pasidžiaugti?
Pasidžiaugti. Aš norėčiau pasidžiaugti mokesčių inspekcijos darbą. Kai aš prisimenu mokesčių inspekciją, kaip jinai dirbo 93 metais, nu taip, tais tokiais pereito amžiaus. Pačioj pradžioj, kai steigėsi pirmos įmonės, tai tikrai tada tuo metu buvo galėčiau sąlyginai sakyti korumpuotą instituciją, į kurią be dovanėlės beveik niekas negalėjo užeiti ir laikėsi nenormalu į ją ateiti be kažkokio tai maišelio ir tai net nebuvo laikoma dovana ir kišių, tiesiog tai buvo norma. Tai dabar tokių dalykų nėra. Tada buvo baisu paklausti mokesčių inspekcijos, kaip skaičiuot mokesčius, kaip suprasti teisės aktą, nes jeigu tu paklausi, tu iš karto bus ir nubaustas. Dabar pasikeitė sistema, kad mokesčių inspekcija konsultavimą atskyrė nuo tikrinimo ir tu gali drąsiai klausti, kaip skaičiuot mokesčius. Ir tu žinai, kad už tą klausimą nebūsi nubaustas. Tai nu, toksai, kaip yra didesnis pasitikėjimas, pagarba ir skaidrumas. Tikrai atsirado labai didelis skaidrumas, labai gražus bendravimas su mokesčių mokėtojais. Jeigu teko skambinti mokesčių inspekcijai, tai tikrai aš manau, kad reikia nulenkt galvą prieš tuos konsultantus, kurie konsultuoja, nes jie, manau, išgirsta visokių pasipiktinimo žodžių. Žmonės nenori mokėti mokesčių ir tuo tą pyktį nepykantą išreiškia būtent ant mokesčių inspekcijos darbuotojų, o jie yra, kas jie yra vykdytojai. Tai šitoj vietoj tiesiog norėtųsi nulenkt galvą už tą didelį atliktą darbą.
Mokesčių inspekcija yra pas mane čia laidoje dalinusis, kad iš tikrųjų daug dėmesio skiria tam, kad suprantama kalba paaiškintų gyventojams ir įmonėms, ką numato teisės aktai arba kokias prievolės jiems reikia vykdyti ir panašiai. Tai suprantu, kad ta teisės akto supratimo apskritai problema egzistuoja, jie yra pakankamai sudėtingi arba turintys kažkokių tai dviprasmiškumų.
Taip, šitoj vietoj yra problema, nes ir mokesčių inspekcija kartais su savo paaiškinimais susimaišo, juos keičia ir yra dar kita problema, kad mokesčių inspekcija kartais ir nori geranoriškai paaiškinti teisės aktą, kad jis būtų, net kai buvo Ukrainos, pavyzdžiui, pagalbos atvejai, teisės įstatymai mūsų nenumatė galimybės suteikti paramą Ukrainos įmonėm ir taip toliau, bet mokesčių inspekcija teikia komentarus, kad tai yra galima. Tai jinai kaip ir viršio įgaliojimus, tai norėtųsi, kad ministerijos ir politikai greičiau reaguotų ir kad mokesčių inspekcija nereikėtų imtis tokios lyderystės, kai jinai pradeda komentuoti teisės aktus, nors juose tokių dalykų net nėra. Jinai faktiškai pradeda imasi Seimo nario rolės, nes Seimo narys nusprendžia, koks bus teisės aktas ir koks bus įstatymas ir kaip mes mokėsim mokesčius, bet būna situacijų, kad mokesčių inspekcija imasi tos rolės ir jei veikla reguliuojanti finansų ministeriją, tarytum taip kaip apsnūdusi snieguolė, nieko nemato ir negirdi ir jokių iniciatyvų neteikia. Tai va tas apsnūdimas iš finansų ministerijos, nu toks, bet jis yra ne tik šitoj kadencijoje, jis visada yra, aš nežinau kodėl.
Gerai, kol gerai baigėsi, ar ne, čia tas?
Gerai, tiesiog nieko neveikia. Jeigu galima nekeisti teisės aktų, tai finansų ministerija nieko ir nedarys.
Neturim finansų ministerijos, kad paklausti kodėl, bet paklausim apie dar šiek tiek apie mokesčių mokėtojus ir jų pareigas. Tai, kad turime tas pareigas, pavyzdžiui, deklaruoti pajamas ar ne iki gegužės antrosios, tai žinome, bet turbūt retas įvardintų konkretesnės teises, kokias mes turim, kokios jums iš teisų atrodo aktualiausios, kuri dažniausiai atrodo jums, nežinau, ar paminima, arba kelia daugiausiai rūpesčių.
Aš manau, tą teisę, kai turim dviprasmišką teisės aktą, kad jis būtų traktuojamas mokesčių mokėtojo naudai. Pas mus kažkodėl jisai visada traktuojamas nenaudai ir šita teisė yra palikta ir labai dažnai mokesčių inspekcija mėgsta išsitraukti kitą savo teisę turinys prieš formą ir jeigu mato, kad pasirinkus kitą kelią būtų sumokėti didesni mokesčiai, o mokesčių mokėtojas pasirinko teisės akte nustatytą lengvatų kelią ir sumokėjo dėl to mažiau mokesčių, tai mokesčių inspekcija išdrįsta naikinti tas lengvatas ir teismuose jinai tas bylas laimi. Tai šita vieta tokia nugluminanti, nes taip yra lengvatos. Taip jos leidžia sumokėti mažesnį mokestį ir kodėl jos vienu atveju galioja, o kodėl negalioja, jų yra ištisinė mislė. Nu, niekas nesupranta. Faktiškai, kuo tampa didesnės sumos, tai jeigu seniau galiojo ta lengvata, bet jeigu jų sandorio suma tampa didelė ir didelė nesumokėto mokesčio suma, nes prisitaikyta lengvata, jau mokesčio inspekcija pradeda tą sandorį perapibūdinti. Tai tokia tendencija yra. Tai aš skaitau, kad jinai nesveika yra.
Ar galim kažkaip galvoti, ką reiktų daryti, kad to nebūtų?
Nu, norėtųsi, kad vienodos, jeigu mes turim lengvatas teisės aktuose, tai jos ir turėtų būti nepriklausomai nuo sumos. O jeigu mums labai gaila, kad ta lengvata bus pritaikyta ir dideliai pinigų sumai, tai tada reikėtų įstatymą ir įdėti, kad šita lengvata galioja tik tai pasiekus iki tam tikros sumos ir jeigu jinai yra viršėjama, jau šita lengvata negalioja. Būtų visiems aišku. Bet dabar vyksta toksai, taip nežinau, galio žaidimai. Seimas nori turėti galių, mokesčių inspekcija nori turėti galių, nors jinai yra tik įgyvendintojas, bet jinai jau nori tų galių, vadovavimo galių, kad jinai gali pakeisti.
Dar įdomi ta mintis, ką minėjote apie tai, kad tiek mokesčių administratorius, tiek apskritai turbūt dažnai valstybės institucijos pačios inicijuotų kažkokius pokyčius ar ne, kur mato, kad nu, yra problemų mokesčių mokėtojams ir jos turbūt yra tos, kurios pirmiausia su tuo susiduria.
Taip, jos pirmiausia ir jos turėtų inicijuoti, bet vėl atsiduriam į tokią situaciją, kad jos ko gero nėra motivuojamos už tą inicijavimą, jos tada neinicijuoja, nes pas mus, nu, jeigu iniciatyva baudžiama, nu, toks būdavo rusiškas posakis, iniciatyva, kaip čia, nepamenu.
Nepalaikoma,
nu, už iniciatyvą yra baudžiama. Mhm. Tai žodžiu, čia lygiai tas pats toksai yra geriau nerodyti jokios iniciatyvos, negu ją kažkokią rodyti, tai aš taip manau, kad taip ir vyksta.
Mhm.
Tiesiog nenori nieko keisti.
Aš vis tiek noriu pozityvę natą pakeisti, vis tiek situacija gerėja, ar ne?
Ir žinoma gerėja, žinoma gerėja ir tai dabar kokie vyksta skandalai, triukšmai dėl kažkokių biudžeto pasisavintų lėšų, tai mes jau kalbam ne apie milijonus, bet mes kalbam apie šaukštus, samčius, apie čekiukus, kelis tūkstančius eurų, mes nekalbam apie milijoninės sumas, kas buvo seniau, net buvo bijoma pasakyti, bet daug kas žinodavo, tai iš tikrųjų skaidrėja viskas, nu, tikrai einam gerin ir iš tikrųjų Lietuvoje auga nauja karta, kuri labai yra geras mokesčių mokėtojas, jinai tiesiog yra alergiška šešėliniai veiklai, jinai ir tiesiog ateina ir sako, aš noriu viską daryti legaliai, suraskit man kelią, kad išgyvenčiau ir kad mano kainos būtų konkurencingos. Tai iš tikrųjų ateina ta karta ir aš tikiu, turiu vilti, kad Lietuva ateityje iš viso to, mes nebekalbėsim apie šešėlį, apie kurį dabar kalbam, nes jo tiesiog nebus.
Šešėlis nužengs į šešėlį ir pasislėps.
Tikrai, jo neturėtų būti. Su tokia karta ir su tokiu požiūriu jis turėtų tiesiog išnykti.
Ačiū, Daiva. Pozityvę natą pabaigėm. Dėkuoju už pokalbį. Kalbėjomės apie mokesčių mokėtojus, apie buhalterių dieną ir apie jų darbo ypatumus su Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidente Daiva Čibirienė. Ačiū dar kartą, o klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju.